Ej, hvor ser det spændende ud der.
Men du sagde jo, at vi skulle have noget at vise frem. Og
ja.
Jeg befinder mig i et hvidt rum. Og i stedet for vinduer, er der hele vejen hen langs de hvide vægge, grå kvadratiske skabslåger i cirka en meters højde. Lamperne i loftet kan skifte mellem sterilt hvidt lys og rødt lys. I det røde lys kan man ikke skelne mellem de grønne nuancer i det tang, der er anrettet i petriskåle på et metalbord, der står midt i rummet. Vi befinder os på Fødevareinstituttet på DTU. Og det, der til daglig foregår i det her lokale, er, at en dommerkomité, der er nøje udvalgt på baggrund af smagssans, sidder og smager på forskellige typer af ting. Det kan f.eks. være tørret tang, som det, der er i petriskålene på bordet. Dommerne sidder inde bag hver deres skabslåge ved et hvidt bord under en sollyslampe. På den måde undgår de påvirkninger fra nabodommerne og andre typer af stimulanser. Det eneste, de skal forholde sig til, er nemlig smagen af den tang, i hvilken grad den er bitter, salt, sød, grøn eller umami. Og det skal nøje noteres. I forbindelse med det her videnskabelige forsøg, skal dommerne også fortælle, om de er følelsesmæssigt i balance, eller om de forskellige grunde er lidt ude af sig selv. Det kan nemlig påvirke deres smagsoplevelse. I dag sidder jeg ved metalbordet midt i det hvide rum, og foran mig er en stor variation af tang i forskellige petriskåle. Og jeg er blevet inviteret på denne her eksotiske menu af to af de forskere, der står bag de eksperimenter, der foregår her i lokalet. I denne episode af Lyden af Videnskab skal der spises tang, duftes til tang og snakkes rigtig meget om tang. Der er næsten ikke nogen grund til at nævne alle de gode grunde, der er til at spise mere tang og mindre kød. Men det vil nu blive nævnt alligevel. Men mest af alt vil der blive åbnet en helt ny verden af egenskaber ved tang, der både vil gavne klimaet, brødføde mennesker, erstatte sundhedsskadelige tilsætningsstoffer i fødevarer, og måske endda blive de nye solcreme.
Lyden af videnskab.
Velkommen til.
Lyden af videnskab.
Det vi ved.
Brain is a strange instrument. What I want to know is what's going on.
Are these right?
Somewhat unfamiliar conception. What they have on
its brain. I want to know why the universe exists.
Question. What goes on in your brain?
The simple mathematical error.
Non-selective chemicals.
Ravying.
And the experiment.
It's about how we fit into all of this. And
what you see when you look is not what is really there.
Some distant civilization.
Vi skal starte med at møde kvinden bag dommerpanelet.
Jeg hedder Rie Sørensen og er oprindelig uddannet kok og er så blevet det, der hedder levnedsmiddeltekniker og har været her på DTU i godt 20 år.
Så du er gavet i det her felt?
Altså, når man er så heldig at ende ned i sådan en niche her og kan lide det, så er det jo fantastisk at kunne blive ved. Ja, det kombinerer både altså videnskaben og det der med, at man serverer nogle ting og skal bedømme, hvad de smager i. Men når vi er herinde i det her rum, så er det udelukkende objektiv sensorik. Altså vi spørger dem aldrig, om de kan lide noget eller ej. Det er, hvor lidt og hvor meget smager det af, hvor meget knaser det, hvordan føles det i munden, og ja, selvfølgelig dufte og smag. Det vil sige, at jeg står for alt det praktiske, når vi har et dommerpanel inden og skal bedømme ting. Så håndterer prøverne, gør dem klar og serverer dem og samler data op. Så har jeg en forsker, jeg kan levere det videre til.
Og så her på bordet foran os, der står der sådan en bakke fyldt med petriskål med alle mulige forskellige, det ligner alle mulige forskellige former for mere eller mindre tørret tang. Hvad er det, der er i de skåle her?
Det er nogle prøver, vi har serveret til et forsøg for nylig. Og det er to forskellige typer af tang, tørret på forskellig vis. Så vi har to typer, og så tre tørremetoder. Og det gør jo noget forskelligt ved dem. Altså herovre, du kan selvfølgelig se, at der er en forskel i farven. Man har en fornemmelse af, at det ene er krøllet mere sammen end det andet. Så det har jo reageret forskelligt på på den behandling, det har fået. Så selvom det har været samme udgangspunkt, så er det endt med at være ret forskelligt. Og det har dommerne så været inde at bedømme. Kan sige, at den ene er betydeligt mere bitter end de andre. Og når man så står som slutforbruger, så er det ikke nødvendigvis en ønsket smag. Så der kan man sige, jamen, så har man måske lært, at den ene tørringsmetode er mere velegnet end den anden.
Kan vi prøve at smage på det?
Helt bestemt.
Inden jeg skal smage på varerne, skal vi lige møde den anden person, der er til stede i det hvide rum.
Jeg hedder Ditte Bavn Hermund, og jeg arbejder som adjunkt på DTU Fødevareinstituttet. I den forskningsgruppe, der hedder Bioaktive Stoffer, Analyse og Anvendelse. I vores forskningsgruppe har vi nogle forskellige elementer, så vi har ligesom vi har tankgruppen, og vi har lipidgruppen, og vi har vitamingruppen, og så har vi sensorik. Ja, vi beskriver os selv som tandhjul, der ligesom går ind i hinanden, fordi vi krydser os over.
Altså, vi kan jo sagtens lave nogle ting hver for sig, men tit har vi brug for hinanden. Hmm. Så der er meget samarbejde på tværs i gruppen.
Sådan helt overordnet, hvorfor er det interessant at få tang mere ind i vores madvaner og i industrien generelt?
Overordnet set er vi jo på vej mod at gå sådan lidt mere plantebaseret. Så derfor så det her med, at de indeholder protein og har den rigtige aminosyresammensætning, og de indeholder omega-3, så rent ernæringsmæssigt er tang rigtig godt. Og hvis vi så kan finde danske arter, som kan spises, så vil vi også se, at vi lokalt kan have en fødevareproduktion fra havet, som er bæredygtigt produceret og bare i det hele taget mere bæredygtigt end at vælge animal.
Så er der vel også et problem med, at landjorden er ikke stor nok, hvis vi skal brødføde hele verden. Så er det jo nærliggende at tænke på, jamen der er jo et kæmpe område, som lige i dag ikke bliver udnyttet så meget. Omkring havbrug, der mener jeg også, at man decideret udnytter, at man kan høste tang, fordi der er jo vi kommer en masse næring i vandet for at fodre de her fisk, vi har i havbrug. Det sviner, der bliver udledt en masse næringsstoffer der. Og hvis vi nu så kunne plante tang lige i nærheden og få den til at optage det her, så har vi måske status quo, om ikke andet.
Ja, tangen kan omsætte ligesom de her næringsstoffer til for eksempel de her gode proteiner, som vi har brug for igennem kosten. Så det er ligesom sådan et lille økosystem.
Og hvis ikke vi selv kan spise det, så kan vi faktisk også bruge det til at fodre fiskene med.
Ja. Eller dyr i det hele taget.
Andre
dyr,
ja.
Okay, så også andre dyr fra landbruget, vil man kunne fodre med.
Ja. Altså, det er jo lidt sjovt, fordi at tang indeholder nogle stoffer, som kan reducere sådan noget som metan fra køer. Så man kan få køerne til at prutte lidt mindre, hvis man fodrer dem med tang. Og det er jo rigtig interessant. Og det er jo noget med, at den flora, som koen har nede i maven, når de så får korn, så lever de fedt af det. Særligt de her, der udleder det her metan, som er de her, vi kalder som drivhusgasser. Når den så får tang, så er det ligesom om, at de her mikroorganismer, de er ikke så glade for det.
Så det er nogle andre, der får mulighed
for... Ja, præcis. Det er nogle af de lidt... Altså dem, der ikke producerer så meget metan, som lever godt. Og så får man til at udlede mindre metan.
Tang er det rene mirakelmiddel. Det er spring fyldt med proteiner og omega-3, så det er både sundt og nærende. Det kan dyrkes i havet, der jo dækker det meste af kloden, og hvor kun en meget lille del af det er dyrket i dag. Og så kan dyrkningen optage næringssalte fra fiskebrug, og dermed nedsætte forureningen af havet. Og så kan tang bruges til at fodre andre landbrugsdyr, og nedsætte produktionen af drivhusgassen metan i komaver. Hvad er der ikke at elske ved tang?
Har du en favorit? Der er en fin madgrøn en her.
Den ser spændende ud, den her. Den prøver jeg.
Ja. Så bare for dig, jeg retter mig.
Det giver dig noget vand.
Ja,
det
tak.
Kan godt være, at det bliver nødvendigt.
Lige til at skylle ned med.
Ja.
Det sidder ret meget fast i munden.
Mm. Det smager meget, hvad kan man sige?
Hav?
Hav og plante.
Ja.
Eller meget, sådan meget, sådan
meget
grønt.
Ja. Og det er faktisk en term, vi bruger, at noget kan smage grønt. Det lyder fjollet, ikke? Men det, de associationer, det giver, det er... skallen på vandmelon for eksempel, eller skrællen på grønne agurker.
Det var også det første, jeg tænkte på, det var grønt. Det smager grønt.
Ja. Og det giver altså mening i vores hoved, når vi skal beskrive en lugt og en smag. Den her, den er grøn.
Ja.
Og så lidt bitter.
Og lidt bitter, ja. Mm. Jeg kunne godt bruge en lille smule salt.
Ja, det er ikke så salt igen. Jeg har faktisk umami-smag i.
Jamen, det er der faktisk. Det kan jeg godt smage.
Jeg skulle også have noget af vand der.
Jeg tror faktisk, det kunne fungere måske meget godt i en suppe. Du får sådan lidt associationer til sådan noget miso-suppe.
Ja, det gør man. Altså, fordi smagen er så speciel for tang, så skal det jo i hvert fald i min verden serveres sammen med noget, hvor det matcher. Jeg har nogle gange brugt det i brød, men det er måske ikke det, man skal bruge til en ostemad. Altså, nej. At man lige tænker over, at det skal, den her lidt specielle smag skal bare passe sammen med de ting, man ellers spiser det med.
Og sådan kan man jo sige, sådan er det jo med alle madvarer.
Stort set, ja. Men den her, den er ny, så vi skal jo vende os til den. Mm. Den er ikke ny, men den er ny i Danmark.
Ja. Hvad er det for en type tang?
Den her er en grøn tang, eller alge, eller makroalge, som vi også kalder det. Som er fra Danmark, og den hedder ulva, og man kalder den også for søsalat. Fordi den ligner lidt salat, så når man tager den. Altså, den kan blive så stor, men den er også normalt bare sådan 30 cm eller sådan noget i diameter, og så den er et stort blad.
Et stort, tyndt blad.
Ja.
Ja. Og så helt sådan lysegrøn.
Når man finder den.
Ja, det ja. Ligner nærmest bøgebladet, når de sådan lige er ja. Sprunget ud, den ja. Farve der.
Og det er en af de arter, som vi har herhjemme, og grunden til, at vi smager på det her, er jo fordi, at vi godt kunne tænke os at lave nogle af de tangarter, som vi har herhjemme, til en fødevare.
Er der meget af den i det danske have?
Ja, altså den her den bliver høstet vildt. Det vil sige, at den bliver ikke dyrket noget sted. Den svømmer ligesom frit i havet, og så ved dem, der samler det ind, hvor der er en høj koncentration af dem.
Okay, men hvis man sådan skulle markedsføre det her, eller sætte det i produktion, vil det så ikke være ret dyrt at høste vild tang?
Jo.
Det lyder som sådan lidt eksklusivt.
Altså, det er ret, fordi det kræver jo en dykker, som ligesom skal ud og samle det. Det er ret dyrt. Så som det ser ud lige nu, så har vi ikke andre muligheder, end at tage ud og høste det vildt med en dykker eller fra en båd. Eller, det er jo også noget af det, som er, at vi godt vil kigge på, det er, hvad for nogle arter egner sig for eksempel til at blive dyrket i stedet for.
I forhold til at undersøge, hvilke arter, der egner sig til at blive dyrket, kan man kigge østpå. Der er nemlig rigtig godt gang i den marine tangindustri, hvor store havområder nærmest ligner landbrugsområder i Danmark, delt op i firkanter. Og endnu en stor fordel ved at dyrke tang er, at man kan dyrke det vertikalt på ræb. Men hvor ræb på ræb fulde af tangplanter under havoverfladen er en realitet i Østen, er dyrkning af tang endnu på et meget beskedent niveau i Danmark. Hvilket der er flere forskellige grunde til, som vi vil komme tilbage til senere. Først skal vi kigge nærmere på de mange forskellige interessante indholdsstoffer, der findes i tang. Forskellige typer af tang indeholder forskellige typer af f.eks. antioxidanter, proteiner, polysaccharider og mineraler, som kan benyttes som ingredienser i alt fra foder og fødevarer til hudcremer og kosttilskud.
Hvordan finder I ud af, hvad for nogle indholdsstoffer, der er i de her forskellige typer tang?
Det er jeg glad for, at du spørger. Fordi det er jo noget af det, som jeg arbejder rigtig meget med. Vi laver sådan nogle screenings. Det kan blandt andet være på antioxidanter. Og der bruger vi forskellige assay-metoder, som er sådan nogle hurtige metoder, screening-metoder. Hvis man gerne vil gå lidt mere i dybden, så har vi noget lidt mere avanceret analytiske metoder, hvor man bruger kromatografi til at adskille stoffer, hvor man kan sådan lidt mere specifikt bestemme, hvad der er i. Så man går ligesom fra at have en screening til at udvælge nogen, og så vil man gerne kigge lidt nærmere på det, og det kan man bruge sådan nogle lidt mere analytiske metoder.
Hvad var det, du kaldte den metode?
Kromatografi.
Kromatografi.
Ja, og det betyder simpelthen bare, at man adskiller stoffer baseret på enten polaritet eller størrelse.
Okay, og det er det, du sidder
det laver jeg.
Der findes både vandopløselige og fedtopløselige antioxidanter i tangen, som kan bruges til at forlænge holdbarheden i fødevarer. Og så findes der også nogle stoffer i tangen, som vil kunne bruges i kosmetik.
Den brune tang her, den indeholder også noget, der hedder laminarin, som er sådan et stof, som lidt ligesom glycerin giver sådan en blød overflade. Altså det klistrer lidt. Hvis man smører det på huden, så har det sådan en fugtgivende effekt. Det har vi også kigget på, og man kan udvinde laminarin og så bruge det som en naturlig ingrediens i hudpleje, som en fugtgiver.
Altså, der er virkelig mange potentiale.
Ja, ja, men altså, man afsøger jo lidt, og så finder man ud af, hvad kunne være interessant at kigge. Fordi det er både det her med ekstraktionen, som jo skal være effektiv på det stof, man nu gerne vil have ud. Og så det her med karakteriseringen af det.
Og så er der vel også nogen, der skal bruge det. Har I forskellige samarbejdspartnere, som vil kunne anvende de her stoffer?
I forskningen er vi meget interesserede i både at have ledet mellem de primære producenter, dem, der så laver de her ingredienser, altså dem, der skal bruge dem i deres produkter. Når vi søger om penge for at kunne lave vores forskning, så er det ret vigtigt at have alle ledene med, netop fordi ellers så stopper det jo, når vi har ligesom lavet vores forskning, så stopper det der.
Hvad så med den? Det er en anden type tegn.
Ja, det er en anden type.
Og den er sådan mere mørkegrøn, og så ja. Er der sådan nogle blære her.
Det passer meget godt med, hvad det er for en.
Det er måske blæretang.
Det er nemlig blæretang.
Ja. Og den knæser godt.
Den knæser, ja.
Ja.
Og den er også sådan dejlig salt.
Den er meget mere salt, ja.
Den er sådan lidt chipsagtig, men bare sådan lidt mere blød og ikke helt så sprød måske. Men
man skal tykke godt.
Ja. Smager den faktisk ret godt.
Ja. Det her er så en brun tang, eller makroalge, hvor den anden er grøn. Og vi har også nogle, der er røde. De brune her, at de har et rigtig højt indhold af fibre, og det er også derfor, at man skal... Det er sådan lidt mere tykke. Lige de brune alger er sådan lidt nemmere at dyrke. Der er blandt andet den, der hedder sukkertang, som kan dyrkes på ræb, og kan faktisk også dyrkes både horisontalt, men også vertikalt ned på op til 10 meters dybde, kan man have det.
Hold op. Hvad forestiller I at bruge den til? Har I nogle idéer?
Jeg tror, den er svær. Altså, nu her, der er den jo som tørret, og det er jo både, fordi nogle produkter smager godt, når de er tørret og knæser, og de fleste mennesker kan godt lide noget, der er både salt og knæser. Det er meget appellerende. Men den her, som du oplevede før, man skal tygge rigtig meget, og den har også sådan lidt, man kalder den astringerende fornemmelse i munden. Man bliver lidt underligt tør i munden, ligesom man har bidt i en grøn banan. Og den er ret markant i den her, så... Måske fint hakket og som drys på en salat, der kunne det være fint, men ellers så udblødt, og så kan den jo komme i, som du nævnte før, en suppe, men også som pesto. Jeg synes, den er rigtig fin at lave pesto i.
Har du prøvet at lave pesto af den?
Ja.
Okay. Og det smager godt?
Det synes jeg. Jeg har også hakket den og kommet det i brød.
Når du står og laver de her forskellige ting, jeg forestiller mig, at du står i sådan en køkken og eksperimenterer. Hvordan gør du? Hvor kommer idéerne fra?
Altså nogle gange er det jo en ganske bunden opgave. Jeg får udleveret fire produkter, som skal laves en profilering på. Og så har jeg dommerpanelet inden, som laver den her profilering. Hvor meget smager den af salt, og hvor meget smager den grønt, og hvor meget knæser den, og de her ting. Så får vi nogle svar på det. Men det kunne selvfølgelig også være, at vi står med nogle råvarer, som skal bruges på en eller anden måde lige i øjeblikket, at det rest produkter fra lakseslagterierne, at vi arbejder med. Og der får jeg simpelthen en pose med lakseskin og en pose med afskårede ting på de her laks, og så kan jeg ellers prøve at være kreativ med det.
Og for det til at blive noget, der kan spises? Eller?
Ja, og der, det synes jeg er noget af det mest fantastiske ved det her job, det er, at jeg kan bruge min gamle erfaring som kok, og så sammenholde det med det, vi laver herude. Og så har vi panelet inde, som kan prøve at komme med nogle vurderinger på det her. Der kan jeg bruge en gammel viden at hive frem og måske tænke lidt mere kreativt. Og det vil sige, at nogle gange, når jeg får en opgave fra forskerne, så kan jeg jo godt sige, at det kan jo ikke lade sig gøre, fordi hvis vi skal servere det her varmt, eller det skal være, altså hvor den praktiske del skal hænge sammen med det, der bliver ønsket, så når vi frem til en middelvej, hvor de kan få de resultater, de har brug for, og jeg også rent faktisk kan servere det på panelet, så det kan, altså er det muligt. Men jeg kan prøve at vise dig noget. Nu kan du kigge på de her tre.
Ja.
Der er tre varianter af grøn.
Okay, nu er der simpelthen helt rødt lys herinde.
Ja. Før der havde de tre varianter af grøn. Hvis du kigger på dem nu, så kan du se noget mere fra lys til mørk bare, men de er jo egentlig ikke grønne mere.
Nej.
Den bluse, jeg havde på, den var lyserød før, ikke? Nu er det hele bare ens. Og ved man har sådan en gammel mundhænd, der siger, at de er mørke, alle katte grå. Og det er jo ikke kommet ud af ingenting. For når vi nu snyder med lyset, og lige nu er det rødt lys, så fjerner man den påvirkning, som farven kan give. Fordi vi mennesker er indrettet, som vi vil rigtig gerne svare rigtigt. Så hvis jeg nu serverer for mine dommer de der to prøver, og de kan se, der er en forskel i farven, så vil deres hjerne også gerne have, der er en forskel i smagen. Mm. Fordi man kan jo se, der er en forskel. og vi vil gerne svare rigtigt, så derfor vil de også finde en forskel, hvad enten den er der eller ej. Men hvis jeg nu snyder dem en lille smule og serverer det her for dem i rødt lys, så er den ting i hvert fald elimineret. I det hele taget, når vi arbejder herinde, så lærer jeg dem jo, at de skal ikke tænke på, om de kan lide det eller ej, og de skal ikke spørge naboen til rådets. Tingene er kode, sådan så de ikke kan regne ud, om der er en forskel. De har bare en 3-cifret kode, de kan se, sådan så resultatet kan hænge sammen med prøven. Men det er rigtig vigtigt, at vi prøver at fjerne alle mulige andre påvirkninger. Altså rummet herinde er gråt, og du kan kigge ind bagved senere, fordi det er herinde, altså boksene, der er herom bagved, at de rent faktisk sidder og bedømmer. Der er en ensartet temperatur herinde, så heller ikke det påvirker. Og som sagt, når de sidder og bedømmer, så sidder de i hver sin lille boks og kan ikke se hinanden. De skal lære, at de må ikke komme med udbrud, fordi hverken begejstret eller mindre begejstret, det er vi så helt ligeglade med. Men det kan nogle gange være svært. Og når de sidder herinde, så kan de jo heller ikke se, om den anden skærer ansigt eller gør et eller andet. Så på den måde har vi også fjernet den påvirkning. For det er rigtig vigtigt, at hvis de her resultater skal kunne bruges bagefter, så skal vi have fjernet så mange af de her ydre påvirkninger som muligt. For det er jo mennesket, vi bruger som et analyseinstrument, når vi er herinde. Og når Ditte fortæller om sin kromatograf, den er altså ligeglad med, om den kan lide det eller ej, og den er også ligeglad med, om den skal arbejde klokken 6 om morgenen eller klokken 4 om eftermiddagen. Der er alle de her ting. Men det er mennesker, vi arbejder med herinde. Altså, de skal også huske at sige, hvis de påvirket af et eller andet. Jeg havde en gang, hvor jeg undrede mig over resultaterne fra en af dommerne, fordi hun plejer at være meget skarp og meget professionel, og de var virkelig anderledes end de andre dommers. Og så kommer hun bagefter og siger, at hun havde egentlig faktisk været lidt ved siden af sig selv. Hun kom direkte fra en begravelse. Og det påvirker os, fordi vi er altså mennesker, også når vi sidder herinde og er professionelle og sensorikdommer, når de er herinde.
Men det ser virkelig sjovt ud, fordi der er sådan en række af de der små skabslåger der i væggen. Og så sidder dommerne så inde i hver deres lille skabslåge der.
Så kan jeg simpelthen åbne ind til dem og servere prøverne en af gangen. Og de sidder det lave, så de ser heller ikke rigtig mig. Så der er så lidt påvirkning igen som muligt. Nu sidder vi i halvmørket herude, og der er det her røde lys. Men herinde lige i øjeblikket er der meget skarpt hvidt lys. Det er det, man kalder kunstigt dagslys. Det bliver tjekket jævnligt, at det er stadigvæk er de rigtige lux, vi kører med. Vedkommende, der sidder den her boks, og den her boks, og den her boks, skal jo have det samme lys, hvis de skal bedømme udseendet. Vi er mennesker, og vi er meget påvirket af vores syn.
Og så sidder de så med hver deres lille seddel, hvor de skriver forskellige ting ned, eller hvordan foregår
altså,
det?
Altså, med de fleste ting, der er det et spørgsmål om på en skala. Der er ikke noget tal på den her skala, de skal bare gå ind og sætte et sted mellem lidt og meget, hvor meget de synes, der er den pågældende egenskab. Det kunne også godt være, at vi laver det, der hedder en triangelbedømmelse. Jeg forestiller igen, nu serverer jeg de her tre prøver, og så er dig, der er dommeren, din opgave er, du skal finde den, der skiller dig ud for de to andre. Der er to, der er ens, og en, der skiller sig ud. Du ved ikke, hvad for en. Og du skal så bare med dine sanser finde ud af, hvad for en er anderledes end de andre.
Så skal jeg smage på dem alle sammen?
Så vil du skulle smage på de her tre, ikke?
Må jeg prøve?
Det må du rigtig gerne.
Okay, jeg starter med denne her. Meget grøn i smagen. Smager lidt af sådan noget kaninfoder, en lille smule.
Den tank kan man godt få.
Og så skal man skylle efter
også. Så skal man skylle efter, ja.
Det skal dommerne vel også?
Det skal de. Og lidt afhængig af, hvad produkt jeg serverer for dem, så har vi også tit en ting, de kan rense munden med. Det kunne være knækbrød, eller skrællede agurker. Det kunne også være skrællede æbler. En gang imellem, så er det tynd te, de får. Lidt afhængig af, hvad det er, de smager på.
Ej, den er mere salt, synes jeg. Og lidt sådan nemmere tyk, måske. Og så er der den sidste, når det skal lige. Der er lidt tid at få den der smag ud af munden.
Det gør det, ja, og det sidder også fast på tungen, det der tynde.
Jeg tror faktisk, det er de der to, der er ens.
De minder mest om hinanden.
Ja, de minder mest om hinanden, fordi den der var lidt mere salt, synes jeg.
Det kunne også have været ens alle sammen, eller opleves ens, selvom de havde... Det kunne jo have været det, der var ønsket, at man ville lave en ny tørringsmetode, som var billigere, hurtigere, et eller andet. Og så siger man, men er den så ens med den anden? Så er det jo vigtigt, at man kan sige, jamen, vi har haft et panel, de kan sige, at der er ikke forskel.
Men det er jo faktisk det, der var formålet med det her projekt, som vi har kørt. Det var et firma, de havde en tørringsmetode, og så ville de gerne afprøve, om en ny tørringsmetode ligesom kunne give et produkt, som var sammenlignet med det gamle, men som ligesom var bedre til at bibeholde de næringsstoffer, som er i tanken.
Og hvad kunne I se på det?
Jamen, det var faktisk, at det ændrede ikke noget at bruge den her nye metode, men der var en tendens til, at proteinindholdet for eksempel var lidt højere, og nogle af de her aminosyre, som vi gerne vil have, at sammensætningen af dem var bedre i det produkt, som var tørret med den her lidt hurtigere. Det var sådan en vakuummetode, hvor man hiver vandet ud ved vakuum.
Hvad sagde dommerpanelet til?
Ja, hvad var resultatet på det?
Der var forskel på dem.
Ja.
Den var ikke voldsom, men der var en forskel på dem. Så serverer jeg jo mine resultater videre. Og til sidst så sidder der jo nogen med en masse tal og skal vurdere ud fra, jamen her var det så, at den her tørremetode, er den det værd? Så
ja, for det var en ret stor investering, de skulle gøre, hvis de skulle have den her nye tørringsmetode.
Ja. Så det er jo et af de forsøg, hvor man kan sige, at der er en meget fin kobling fra en procent af noget tang, altså der bliver hivet op ud fra vandet, og så kommer den her ind, og vi har nogle data, og så er der i den anden ende et firma, der kan bruge dem.
Hvad vi synes, der smager godt og ikke smager godt, er ikke helt individuelt og tilfældigt. For vores smagssans er nemlig udviklet gennem evolutionen til at forbedre vores odds for at overleve. Og hver smag har en specifik funktion.
Vi arbejder med 5 grundsmage. Der er sur, sød, salt og bitter, som vi alle sammen kender og kan relatere til. Og så er der den der hedder umami. Og det er japansk og betyder velsmag eller fuldendt smag. Fordi det er den, som ligesom under et måltid af. Og hvis den også er der, jamen, så er ligesom om, at vi er blevet tilfredse. Det er der, den har navnet fra. Og det er jo noget biologisk, at vi skal kunne smage de her ting, altså sur. Når noget er surt eller syrligt, så er der nogle lidt alarmklokker, der ringer. Vi skal lige være på vagt her. Det kunne være blevet dårligt, det her produkt. Og hvis det er sødt, jamen det er vi helt biologisk lavet til. Det skal vi kunne lide. Søde og fede ting skal vi som mennesker godt kunne lide, for det er modermælken. Det er vældig vigtigt, at vi kan lide den og har lyst til at indtage den, ellers så er vi døde fra start af. Når vi så når til den salte smag, den har vi også brug for at kunne smage, fordi vi har brug for at kunne få salt for at kunne opretholde os selv. Og bitter, det er igen en liten advarselslampe, fordi det her det kunne være giftigt. Så der skal vi sådan lige være opmærksomme. Umami, det er jo reelt smagen af protein, så derfor har vi også brug for at kunne smage protein. Vi skal have protein i vores kost. Så mange af de her ting, det er jo helt lavpraktisk, at vi er designet til at kunne smage dem. Sådan så vi kan, altså det er jo dengang, vi var urmenneske og færdes i naturen, og ikke gik ned i supermarkedet og købte tørret tang i en pose, der havde 6 måneders holdbarhed. Men vi skal kunne de her smage for at kunne overleve. Og der er vi altså stadigvæk udstyret med vores værktøjskasse fra urtiden, hvor vi skal reagere på nogle ting. Og jeg synes, det er super vigtigt, at vi husker det stadigvæk, og vi lærer vores børn at tro på deres sanser. Fordi når vi nu går ned og åbner køleskabet, og vi ser mælken, den var egentlig udløbet i går. Jamen luk dog til den, smag på den. Det kan godt være, den er god endnu. Der står mindst holdbar. Prøv nu lige at bruge jeres sanser og tjek tingene med dem først.
Men i forhold til tangen her, så er det så ikke meget umami, der ligesom er.
Det er det, den også kan bidrage med.
Ja. Og det er simpelthen, fordi der er så højt proteinindhold.
Det er proteinerne, der leverer den.
Jeg har ikke fået kigget på det der henne i posen.
Nej, altså det var faktisk bare, fordi jeg havde noget tørret blæretang.
Det er bare direkte fra havet, og så bare tørret?
Det er bare tørret. Altså det er. Jeg kan lige hive noget af det ud her. Det var et projekt, hvor at der var en, som ligesom dyrkede det her blæretang. Og så ville hun gerne se på, om hun kunne lave naturlig solfilter. Fordi blæretangen har faktisk solfilter i sig selv. Det indeholder nogle stoffer, der hedder fluortanniner, som er sådan tangens eget solfilter, som beskytter cellerne mod UV-stråling. Og hvis man kunne hive det ud, så ville man måske kunne bruge det i kosmetik.
Altså i solcreme?
Ja.
Og kunne man så det?
Altså, det lykkedes ikke 100%, men vi kunne se en lille stigning i UV-beskyttelse ved at have tilsat de her ekstrakter, som jeg lavede. Problemet er, at koncentrationen af, altså når man laver et ekstrakt, så kan man ikke få det helt rent. Så det er jo en kombination af forskellige ting. Og de her fluortanniner ligger så rundt omkring i ekstraktet. Så de er ikke koncentreret, ligesom man vil, når man bruger et solfilter i solcreme,
så er det jo helt koncentreret. Og så har du en stor koncentration, der så er en barriere på din hud. Men her var der simpelthen for langt imellem snapsene, til at man ligesom kunne opnå sådan en rigtig god UV-beskyttende effekt.
Ej, hvor ærgerligt, hva'?
Ja, virkelig ærgerligt. Jeg tænkte også bare, nu er den der. Men det er jo virkelig sjovt, at man kan bruge naturen til at afsøge sådan nogle ting, ikke? At sige, gud, det indeholder egentlig solfilter i sig selv, hvis man nu kunne få det ud.
Og det der er jo så lavpraktisk, det er høstet her i Danmark. Det er tørret bare med, altså der er jo ikke brugt noget energi på at tørre det heller.
Nej.
Og som det ligger der, kan det holde sig rigtig længe.
Ja, det her er 3 år gammel.
Ja.
Kan man i princippet bare selv gå ud og tage sådan noget derop og hænge det til at tørre? Og...
Ja, altså man skal vide en lille smule om det. Man skal jo, vi plejer at sige, at tanken er ikke renere end det vand, det gror i. Så man skal være opmærksom på sådan noget som udløb. Der er ikke noget tank, der er giftigt. Der er mere noget, der smager bedre end andet. Ja. men det er ikke ligesom, at hvis man skal plukke svampe ud i skoven, så skal du vide, hvad for nogen er farlige, og hvad for nogen får jeg ondt i maven af, og hvad for nogen er gode for mig.
Nu nævnte jeg før, at tang ikke rigtig er noget, vi har tradition for at spise i Danmark. I søl.
Bortset fra søl.
Er faktisk en af de få, som vi har en tradition for. Det, nu er jeg jo på nogen måde historiker, men det er noget af det eneste, man kan finde, vi virkelig har brugt i historien. Hvis du tjekker op på vikingetiden, på Island i hvert fald, der kan man i de islandske sagaer læse om, at søl var et betalingsmiddel, okay. At man kunne bruge det til at betale sin husleje med. At man faktisk skulle levere x antal portioner af det her. Der har man vidst, at det kunne... Altså, de har selvfølgelig også været lidt presset på, hvad var der at leve af. Men der har det været bidrag til det mad, man kunne have, der kunne holde sig vinteren over.
Ja, søl er faktisk en af dem, som indeholder virkelig meget protein. Op til 47% protein.
I den tørrede tang.
I den tørrede tang.
Og den er tilgængelig og nem og smager mild. Altså den er nem at integrere i sin mad.
Og den kan man finde ude i havet, den her?
Ja.
Okay. Det er sådan en, det er sådan en rød alge?
Ja, det er en rød alge.
Flot. Altså den er flot.
Ja, den er rigtig flot. Det ligner nærmest sådan en stor rød blomst.
Man kalder den søl, man kalder den dulse. Den hedder Palmaria palmata. Og man kalder den også for havets bacon. Ja. Fordi at den har masser af det her umami.
En god begyndertang. Og sukkertang, den er også nem.
Fordi det er den sødeste tang, vi har hjemme. Ja. Den indeholder rigtig meget det her mannitol, som er sådan en sødstof. Så den er også okay. Altså tangen vokser jo hele året. Og det er også noget af det, som gør tang meget bæredygtigt, det er, at du kan have høst flere gange årligt, hvorimod, at hvis du har en kornmark, så kan du høste én gang. Ja, som Rie, hun også nævner, at det optager næring fra vandet, og du skal ikke bruge vand til at vande det. Du skal ikke optage landjord, så på den måde er det jo virkelig bæredygtigt at producere tang.
Der er nogle lidt specifikke ting i forhold til at få lov til at dyrke tang, synes jeg.
Ja.
Fordi vi kan jo alle sammen kunne købe et stykke jord.
Mm.
Det er altså ikke lige så nemt med at... og få lov at bruge et stykke hav.
Nej, okay.
Men det tror jeg, der vil ændres på med tiden.
Det må vi håbe.
Ja.
Det er jo ærgerligt, hvis det er sådan noget, der kommer i vejen for det.
Ja, at det er lovgivning, som bare ikke er ført up to date.
Mm. Men det er jo sjovt, fordi at landbrug er jo overalt. Og vi tænker ikke over det, hvorimod at havet er ligesom... Noget, vi skal kigge ud over for os, og så skal vi bare se noget vildt hav, som, og der gider man ikke at se på en eller anden bøje, fordi at der er en eller anden hav, eller en eller anden, der dyrker noget tang derude. Men hvis man kigger i Asien og sådan noget, så ligner deres have, altså det hav, de har, det ligner jo vores landjord. Altså det er delt op i parceller, og der har man jo dyrkning af tang. På samme måde, som vi har dyrkning af korn herhjemme. Det ser ret vildt ud, når man ser nogle af
de der
billeder.
Ja, der er virkelig de der firkanter også ud.
Ja. Så det handler også meget om det, at det er folks indstilling til, jamen, altså havet er også en slags landbrug, bare havbrug.
I fremtiden vil vi forhåbentlig kunne møde et bredt udvalg af tangprodukter i supermarkeder, som vil blive faste varer i indkøbsvognen, og som lækkert anrettes til spisebordet. Og vi vil kunne nyde synet af tangmarker, når vi kigger ud over havet, hvor vi vil kunne glæde os over, at det er lykkedes at ændre vores madkultur og produktion af mad til at blive langt mere bæredygtig. Til gavn for både klimaet og verdens evigt voksende befolkning. Vi vil måske som et minde om en fjern fortid tænke tilbage på den gang, hvor røde bøffer var fast inventar på gaflen. med en forestilling om en primitiv fortid, hvor man ikke vidste bedre eller forstod at handle mere rationelt. Ligesom når vi tænker tilbage på, at man engang brugte iler til at kurere sygdomme, eller at det engang var særlig fint at male børneværelser grønne med maling med arsenik. Og et af denne her madkultursrevolutions arnesteder er altså et rum med grå skabslåger på Fødevareinstituttet på DTU. Tak fordi du lyttede med. Lyden af videnskab er støttet af Novo Nordisk Fonden. Skrevet, klippet og produceret af mig, Sofie Hjort. Musik af Hjalte Bisted Hjort. Og grafisk design af Sara Laub. Og hvis du kan lide den her podcast, så send den endelig videre. Og husk at abonnere og få meget mere viden.